Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітра Дашкевіча ў калёні наведаў адвакат. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Генеральны дырэктар Пінздрэва сустрэўся з рабочымі, якія падалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Пасля рэстаўрацыі афіцыйна адкрыўся нясвіжскі замак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле ў інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што ўсе дзейныя патрабаванні еўразвязу да Беларусі прынцыповыя, абое з таго, што патрабаванні дэмакратызацыі штурхаюць Менск бліжэй да Масквы, ён назваў глупствам. Дзейную палітыку еўразвязу ў дачыненні да Беларусі Фюле акрэсліў наступным чынам.
Нашыя рычагі – гэта нашая цяперашняя палітыка, якая грунтуецца на трох слупах. Першы слуп – гэта мэтанакіраваныя санкцыі супраць тых, хто стаіць за ціскам на дэмакратычныя сілы. Другі – пашырэнне сувязяў і падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, у тым ліку апазіцыі, вядома. І трэці слуп, які мы дадалі толькі нядаўна – гэта дыялог па мадэрнізацыі.
Заявіў нашаму радыё еўракамісар Штэфан Фюле. Раней сёння стала вядома, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў возьме ўдзел у саміце ўсходняга партнерства, які пройдзе 23 ліпеня ў Брусэлі. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску не спыняюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Паводле паведамленняў відавочцаў, вайсковыя верталёты нанеслі ракетны ўдар па раёне Сайда-Зейнаб. Забітыя прынамсі тры чалавекі. Учора сырыйская праваабарончая група паведаміла аб гібелі ў розных раёнах краіны больш за 300 чалавек, вайскоўцаў, паўстанцаў і мірных жыхароў. Гэтыя дадзеныя, аднак, не пацверджаныя з іншых крыніц. Міністэрства інфармацыі Сырыі сёння зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што прэзідэнт Башар Асад гатовы сысці ў адстаўку на годных умовах. Аб гэтым раней сёння ў інтэрв'ю французскаму радыё заявіў амбасадар Расіі ў Францыі Александр Арлоў. Між вядучымі краінамі свету ідзе рэзкая палеміка пасля таго, як учора Расіі і Кітай заблякавалі праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН пра новыя санкцыі супраць Сырыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён шакаваны і засмучаны стралянінай ў кінатэатры аднаго з прымесцяў Дэнверу ў амерыканскім штаце Калярада, ахвярамі якога сталі паводле ўдакладненых дадзеных 12 чалавек і яшчэ 38 атрымалі раненне. Да гэтага паведамлялася аб 14 загінулых. Трагедыя здарылася ў ноч на пятніцу ў населеным пункце Аўрора. Паводле відавочцаў, страляніну ў зале кінатэатру, дзе гледачы чакалі прэм'ерны паказ новага фільму пра Бэтмена, адкрыў мужчына ў супрацьгазавай масцы. Перад тым, як пачаць страляць, невядомы кінуў гранату са слезацечным газам. Некаторыя спачатку прынялі тое, што адбываецца за частку шоу. На тэрыторыі бліжэйшай да кінатэатру паркоўкі быў затрыманы падазраваны, у якога знайшлі вінтоўку, пісталет і нож. Паводле крыніц у Федэральным бюро расследаванняў ЗША, мужчына 24-гадовы мясцовы жыхар Джеймс Холмс. У яго кватэры праведзены ператрус, затрыманы, як мяркуецца, не быў датычны да тэрарыстычнай дзейнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.